Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
The Pod Network Entertainment.
You can't trust a person who pulls seeds of doubt in you, disguised as something else, like concern for you.
Mm-mm.
Kumbaga, ito yung mga taong kinuwentuhan mo. Bahala ko kasi maging ganito, maging ganyan in the future.
Mm.
Tapos biglang, sigurado ka bang kaya mo?
Nah.
Sila yung una magsasabi na, sure ka ba na para sa'yo yan? Na
ay, walang bilib sa'yo.
Yan.
No? I-discourage ka.
Mm-hmm. Ini-small ka.
Mm-hmm.
Ganun. Parang sabihin, sigurado ka gusto mong kunin yung posisyon na yan? Ako nga, ang tagal ko na sa kumpanya. Hindi ko nga nakuha yan eh. Ikaw pa. Diba?
Sagot ko siya, pakialam mo ba? Pakialam mo ba?
Alam ko sasagot mo, Kentaro Masasay!
Oo.
You mga beggar!
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Tandy Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, pag-uusapan natin the 6 types of people you cannot trust in the office. Kasama ko ang ating co-host si Zardos Reyes, ang Joker ng Barkada, at ang Senior Recruiting Manager ng Upwork.
Yes.
Alam niyo na yung credentials niya. 17 years of experience in leadership and management, 16 years of experience in freelancing, and 11 years na po niyang kliyente ang Upwork. At meron po siyang joke palagi every episode sa Underpaid. At hinahanda na niya, di ba?
Joke of the episode pala. Di
si
pala
Jeff Nunez, ang TPN, mayor ng TPN.
Yes.
Okay? Oh, at ang ating pod producer na ginagabayan tayo ngayon dito sa TPN studio, si Jasper Manalang. Okay. Joke muna bago ano.
Ano ba yan?
The 6 types of people na seryoso, hindi natin pagkakatiwalaan.
Talagang kailangan talaga ako mag-joke.
So, siyempre, yes. Yan ang hinihingi ng taong bayan, ng mga listeners natin.
Yan ang magpapa-number one sa Underpaid.
Oo, yan. Yan na. Nararamdaman ko na eh.
Paangat na.
Oo.
Grabe, salamat dun sa vote of confidence.
Yes. Ha? Yes.
Okay. Alam mo ba ang tunog ng aso pag nauntog siya?
Oo.
Sige nga.
Dog.
With emotion, please.
Oh, hindi, bagong joke naman, iba, iba.
Mm-hmm.
Yung hindi pa alam ni Stanley, meron ka ba dyan?
Sige.
Ay nako, ang babaduy kasi.
Oo. Oh. May mga laban dyan yung mga, anong tawag sa, ano, doktor ng mga isda.
Yan.
Oh.
Ano?
Eddie, physician.
Wala ba mga ganun?
Wala ka mga ganyan, ha?
Oh.
Anong ventilador ang hot?
Ventilador, Lord, grabe.
Oo.
Ano?
Eddie, ceiling fan. Sile.
Bago yan ah.
Ceiling fan. Oo.
Ceiling fan. Oo, okay, okay. Diba?
Nye.
Anjete.
Oo, sige. Tuloy na natin to ah. Kasi alam nyo naman, pinag-uusapan to ngayon sa social media. The first type of person na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sa opisina, a person who disguises insults as a joke.
Okay.
Yun.
Kumbaga, so binibiro ka pero iniinsulto ko na pala.
Kumbaga, parang may laman yung mga biro niya.
Oo.
Parang, oh, sige, hayaan nyo na si ano, hayaan nyo na si Jeff mag-concentrate. Alam mo naman niya, pag magpasa ng report, hindi on time. baka maliit na naman kay boss, maboljak na naman, di ba?
Nagganon ka na ba, Stanley?
Ay, maraming nagaganon na sa dami ng nakatrabaho ko, hindi naman lahat ng nakatrabaho ko eh bad. May mga nice naman, pero may mga iba talaga, alam mong may patama. May mga,
so, mga backhanded compliments.
Yes, yan.
Paano ba yung mga backhanded compliments?
Yung example ng backhanded compliments, ha?
Sample.
Sample. Ito, walang kinalaman sa trabaho. Parang nangyari ganito. Alam mo, kung hindi ka mataba, may tsura ka.
Ah, tama.
Ganun, diba?
Ayos yun, ha?
Diba? Yan yung mga backhanded compliments. Alam mo, parang dumadami ang pimples mo sa mukha, pero bagay sa'yo. Mga ganyan, di ba? O, backhanded compliments, di ba? O, nagkakalaman ka pero okay ah, bagay na bagay din sa'yo ah. O, ganyan. Yan yung mga backhanded compliments. So,
ito, may mga examples eh.
Mm.
I always feel more intelligent after reading your work. I don't care what others say about you. You're all right in my book. You're not as dumb as you look.
Sabihin, matalino ka pala, mukha ka lang tanga.
Kala ko sabihin mo, you're nothing.
Di ba? Ganyan. Oh. So yun yung mga backhanded compliments. Mag-iingat kayo sa mga ganyan, ha?
Iwasan natin.
So charming when you make an effort.
Mm, 'di ba? Oh, yung mga sampal himas.
Mm.
Esa, insultuin ka muna tapos pupurihin ka.
Ito work related. I didn't expect you to get the job. Congratulations. Mm. Oh, 'di ba?
Oh, 'di ba? Parang yan. Medyo ang baba ng pagtingin sa iyo.
Mm. Oh, parang natuwa siya na hindi siya natuwa eh. Mm. O hindi niya inexpect eh.
Okay. The second type of person, syempre, a person who will never take accountability but has no problem always blaming you. Nang lalaglag.
Mm.
Iniiwasan mo na, sige, okay yan. Tapos biglang pag nagkapalpakan na, nalaglag na, sabi ko naman sa'yo, huwag mong gagawin yan. Biglang ano.
Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya.
Mas masayang kwentuhan.
Mas nakaka-utot sa kaligayahan na chismisan.
Mga kaabang-abang na storya.
Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast.
Biglang cambio, ano?
Biglang. Alam mo, may nakatrabahong ganyan.
Talaga? Anong nangyari?
Parang ano, sabi ko, akala ko ba sabi nyo yan ang gawin ko? Hoy, wala akong sinabing ganyan, ha?
Mm, kaya dapat documented diba? Everything,
so,
diba?
Mag-iingat kayo, yung ma-i-deny, lalaglag kayo, diba?
O, dapat may transparency. Mm-mm. Like for example, I encourage everyone dun sa team ko na kunwari may sasabihin ka dun sa hiring manager, dapat nasa job channel,
may paper
sa,
trail,
ano,
email,
may paper trails, email,
Viber, diba?
Parang walang sisihan, para may resibo ka.
Yan, kunyari, pag sinabi sa'yo ni boss na, sige, approve na yung increase mo. Ay, kailangan, meron kayong email.
Yes.
Diba? Oo, kapag verbal lang.
Nandun lahat yung details.
Mahirap yung parang, sasabihin sa'yo, tapos biglang pagka on the spot, dinideny sa harapan ng HR. Diba?
Dapat permado yun.
Mm-mm.
Tama.
Para walang ano.
So, huwag ka maniniwala unless written siya.
Oo. So, ito, yung pangatlong taong iiwasan mo. A person who says they want the best for you but then works against you. Yung mga peking kakampi. Oo.
Oo, plastic na plastic yan eh. Mm. No.
Mga orokan.
Diba, parang gusto ko galingan mo pa.
Mm-mm.
Tapos pagka nakatalikod ka na, huwag munang kunin si ganito kasi medyo mahina siya eh. Mm-mm. Oo, yan.
So parang when a white lie ka, ganyan.
Mm-hmm.
Ayaw lang siguro,
lie.
Feeling ko yung mga ganyan, ayaw lang ng conflict.
Oo.
Di ba?
Iiwasan nyo yung mga ganyan kasi alam mo naman, marami nagbabalat kayo sa opisina.
Mm-hmm. Pag nalaman mo, ganyan na yung tao, iwasan mo na.
Or kung ganyan siya sa ibang tao, malamang sa'yo, ganun din. Di ba? Ito, pang-apat. A person whose words and actions don't match. Parang sa relasyon eh, pag sinabing mahal ka niya tapos hindi niya pinapakita sa actions saka sa words, di ba? Medyo ganun din. Parang nangyari, yung boss mo sinabi, ako nang bahala sa increase ninyo, aprobado lahat yan. Pero pagdating ng evaluation, hindi sinagad na 20%, hindi sinagad na 30%, 5% lang.
Pambihira.
Di ba?
all words lang, no?
Oo. O kaya yung mga parang, sige, ako nang bahala. Okay na yan. So, biglang pagdating mo kinabukasan, oh, akala ko ba gagawin mo to? Ay, naku, kasi daming pinagawa ni boss eh. Ganyan.
Oo, oh, diba?
Diba? O kaya parang, alam mo, gusto ko nga ma-promote ka. Kunin mo na yan, mag-apply ka dyan. Tapos biglang pagka-character reference, would you recommend Mr. Jeff Nunez to take the producer role in this company? Ay, hindi. Ano yan eh, walang kwentang ano yan.
Ang dumi ng trabaho niya.
Oo nga
eh,
diba? Yan. Ito pa, pangalima. You can't trust a person who pulls seeds of doubt in you. Disguised as something else, like concern for you.
Mm-mm.
Kumbaga, ito yung mga taong kinuwentuhan mo. Bahala ko kasi maging ganito, maging ganyan in the future.
Mm-mm.
Tapos biglang, sigurado ka bang kaya mo?
Ah.
Sila yung unang magsasabi na, sure ka ba na para sa iyo yan? Na
ah, walang bilib sa iyo.
Yan.
No? I-discourage ka.
Ini-small ka.
Oo.
Ganun. Parang sabihin, sigurado ka gusto mong kunin yung posisyon na yan? Ako nga, ang tagal ko na sa kumpanya. Hindi ko nga nakuha yan eh. Ikaw pa. Diba?
Sagot ko siya, pakialam mo ba? Pakialam mo ba?
Alam ko sasagot na, get out of my sight.
Oo.
You yung mga beggar.
May ano ah, meron akong kakwento.
Oh.
Back then, I wanted to write a humor book. Mm. Kasi yun ang uso, yun ang gusto ng mga ano, ng mga produce, ng mga publishers.
Publishers.
Oo.
Hindi pa naman ako sinasabihan ng publisher noon, pero I want to do the yung initiative na, oy, magsasubmit ako ng book proposal, ganyan. Biglang may nagsabi sa akin, ingat ka sa mga ano, ng mga magsusulat ka ng mga ganyan. Ako nga, ang tagal ko na rito sa industriyang to. Hindi ko pa nga ginagawa yan. So medyo, ano na, medyo nag-create siya ng ano,
na discourage,
ganyan. O, yun.
Tapos, ano naging reaction mo doon?
Wala, tahimik lang. Tapos ninotice ko yung mga actions niya, never niyang nilike yung nasa Facebook page ko, never akong pinuntahan sa mga book launch.
So wala ka sinabi?
Wala lang, tahimik lang ako. Kasi sinabi ko na ano eh, gusto ko nga balak ko gumawa ng ganito, ganyan.
Oo.
Created seeds of doubt. It can be ano, disguised as concern talaga, pero nung nakilala ko medyo mukhang hindi concerned.
Ako na yung tumulong sa kanya.
Na, balak ko sana gumawa ng ganito, okay lang ba magsulat ka ng ano, ng something, ng blurb, ganyan.
Ah, okay. You were asking the person kung pwede.
So,
pero hindi mo naman hinihingi yung opinion niya.
Hindi. Hindi ko hinihingi
okay.
Yung opinion
niya. So dapat yung sinabi mo sa kanya, alam mo hindi ko naman hinihingi yung opinion mo eh.
Eh, well,
sino ba yan?
Matagal na yan, so ilang. Wag na natin pangalanan.
Eto. Sana nakikinig siya, no? Kasi it's none of his business din naman eh.
Kaya hayaan nyo na. Ito, pang-anim. You can't trust a person who always tries to sabotage you or make things harder for you, but always has an excuse for everything. Yung mga nananabutahin na pinahihirapan ka.
Oo.
Oh, I'm sure lahat tayo naka-experience ng ganito. Tapos, always has an excuse for everything. Eh, kaya ako naman ginawa yan kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Diba? O, never takes accountability. Nananadya na, sinasabotahe ka, pinahihirapan ka. O, umiwas sa mga ganong klaseng tao.
Yeah. Oo.
O, diba?
Meron akong kilalang ganyan, yung ex-husband ko. Kasi, hindi, katrabaho ko siya before.
Oo.
Tapos, na-realize ko lang in hindsight na he was making my life difficult. Even sa work. Kasi minsan may mga ginagawa siya na ano eh, parang nadadamay na lang ako eh.
Okay.
Tapos nagmamalinis
dati,
siya. Ganun.
Dati diba, dapat mapopromote ka, tapos parang natatakot ka. Parang malungkot ka nung napromote ka, diba?
Malungkot ako kasi nandun siya, tapos sabi niya hindi daw siya masaya for me.
Grabe, bakit?
Eh, kasi nawalan siya ng trabaho the week before. Pero kahit na, sinabi pa rin niya na, ano, na hindi siya masaya. Ano nga eh.
Napaka-supportive mo.
Asawa mo yan, ha? Diba?
Unfortunately, yan, yung mga ganun. Ka-work ko yun eh, ng ilang beses na eh. So may pagka ngayon na-realize ko, ay asshole pala siya.
Medyo insecure, no?
Insecure.
Ayan, so sa mga immortal, yan po yung mga anim na empleyadong dapat nyong iwasan sa opisina.
Mga toxic.
Share your experience. Mag-share kayo ng mga comments tungkol sa pinag-usapan namin ngayon.
Kung nakarelate kayo dun sa topic.
At kung meron kayo suggestions sa mga future episodes, Nasa social media po kami lahat.
Yes.
Mm-hmm.
Discord?
Saka,
oo.
Meron tayong opening for video editor just in case mm-hmm. they want to apply. Makakasama niyo si Stanley.
Hindi naman ako.
Kayong dalawa.
Oo, kaming dalawa.
Ikaw naman ang sumasala ron sa ano eh. Para sa Suplado pero, Motors yan.
Hindi lang sa Suplado Motors, may iba pa, di ba?
Lahat, oo. Mm-hmm. So,
lahat lang ano.
Nasa Discord, meron tayong Facebook group, meron kami mga Instagram, TikTok. Yes. Alam niyo kung paano kami hanapin. Mm-hmm.
Follow.
Subscribe, share the podcast to your yes. friends, and rate the podcast, leave a comment, answer the poll questions, okay? Yes. So guys,
right.
there you have it. For Jeff Nunez, Zar De Los Reyes, I'm your host, Tandy Chi, and this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.